месяц, жоўтая лодка плыве без аблокаў. Пахне мятай, салодка, салодка, далёка, далёка. У абвялых пракосах дрэмле ціша святая. Твае тёплыя косы я няўмелай рукой расплятаю, і цалую, і шыю, і локці, а ва ўсім вінаваты. Месяц, жоўтая лодка, ды салодкая мята. Пара-па-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-па- та-та-та-той, подободай, и с рамонками белыми уплетаю их стежку узкую. И ловлю ошалела карачия, милые бусны, и целую шею и локти, а во усе виноваты месяц. Желтая лодка, да и солодкая мята —